Takže já díky tomu, že jsem nějakou dobu tady nekázal, tak mám dvě kázání za sebou na perikopu z evangelisty Matouše, 5. kapitolu, 17. až 20. verš. Já bych poprosil bratra kazatele, kdyby byl tak laskav a přečetl to.
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenší. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velký. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Děkuji. Takže já bych dneska na ten úvod rozebral jenom ten první verš, aby jsme postavili takový základ. Bude to trochu vyučující než kerygmatické nebo než takové kazatelské. A ten první verš se jmenuje Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Tento verš je v různých hnutích vykládán různě. Například adventní hnutí, hnutí adventistů, které začalo v 19. století, by tomu rozumělo asi nějak tak, nepřišel jsem zákon zrušit, ale potvrdit jeho platnost. Nebo něco takového. Někteří, například novozákonní teologie, nebo směr, která se jmenuje teologie smlouvy, nerad bych to desinterpretoval, by to viděli asi tak, přišel jsem zákon zrušit, už neplatí od této doby. Já osobně se domnívám, že ani jedna z těchto poloh není tím, co tady Ježíš říkal. A tak jsem se podíval do řečtiny a našel jsem tady slovo, že pro zrušit se píše katalio, zrušit, anulovat, vyprázdnit. Jestli nějaký zákon je zrušen, například vyhláška nějakého zákona, tak se zruší a od té doby už neplatí. Pokud v obci je 50 km za hodinu a změní se na 60 nebo naopak, tak už to neplatí. A tam by se použilo to slovo katalio, ale Ježíš tady říká pléro, řecké slovo pléro. A vždycky je se dobré podívat do písma, jak ten konkrétní pisatel to slovo chápe v jiných souvislostech. To samotné slovo pléro by se řeklo naplnit, uvést do správného pohledu, do naplnění, uvést k vyvrcholení, nebo něco zkompletovat, dokončit. A ten samý Matouš v 1. kapitole ve 20. verši říká, to všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Takže je tady nějaké proroctví, které říká, stane se to a to. Například, přijde Mesiáš. Mesiáš přijde a je tady a ten verš už je naplněn. On je potvrzen, ale už nečekáme dalšího Mesiáše, ale přijmeme toho Mesiáše, který byl předpovězen. Je to splnění, naplnění té podmínky. Ta podmínka je splněna a my na ní dále můžeme stavět. Není zrušena, ale Mesiáš je tady. Ten samý Matouš potom podchycuje slova pána Ježíše, který říká, dovršte tedy činy svých otců. Napomíná tady Izraelce. Říká, jen pokračujte v té linii. Dovršte to, aby byla naplněna ta vina, aby tomuto pokolení byla přičtena vina. Dovršte tedy činy svých otců. Oni dělali špatné věci, tak k tomu ještě přidejte to svoje, ať je to hotové. A například Marek, 1. kapitola, 15. verš říká, naplnil se čas, přiblížilo se království boží. Ten čas se naplnil, je tady. Takže takto to nějak můžeme chápat. Že to není zrušení, ale potvrzení. Například, když udeří rok 2000, tak začíná 21. století. My ho nemůžeme to století vygumovat zpátky, že by ty léta zpětně neplatila, ale něco se naplnilo, je tady, my na to můžeme stát a dále to má pro nás svůj význam. Trošku si to ještě rozebereme. Co vlastně Ježíš naplnil? Jaký zákon naplnil? Je napsáno, že Ježíš sám byl podán zákonu. Mluví o tom epištola Galackým, 4. kapitola, 4. verš, kde se píše: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. A opět stejné slovo pléro. Ten čas příchodu Krista se naplnil, nyní bylo naplněno, co bylo předpovězeno, a od této doby jsme přijati za syny. Opět se k tomu trochu vrátíme, protože následný verš říká, protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha Svatého, Ducha volajícího, Abba, Otče. Takže sám Pán Ježíš, aby naplnil zákon, tak mu byl podán. On jediný byl schopen naplnit všechny jeho podmínky. Nikdo z nás by ze své vlastní síly nedokázal splnit všechna přikázání, ani náhodou. A protože ten zákon ta přikázání měl a bylo třeba je skutečně naplnit, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, tak se narodil Ježíš, který byl podán zákonu, starému zákonu, a naplnil všechny jeho podmínky. V jeho ústech nebylo nalezeno lsti, nebylo nic, co by mu bylo možné vytknout. A on přišel, narodil se jako kterýkoliv člověk. Dokonce je napsáno, že se narodil v tom samém těle hříchu. V prologu Janova evangelia je napsáno sarx. Ve stejném těle nikdy hříchu nepoznal, ale byl kvůli nám s tím hříchem ztotožněn. Byl mu přičten náš hřích. A to je to naplnění. Ten zákon měl určité podmínky a on je naplnil. Dovršil. Završil to období zákona tím, že ho naplnil, vzal naše hříchy na sebe a tím, že zemřel a vstal z mrtvých, skrze víru se stáváme syny. Zase se k tomu ještě podíváme. A jedna důležitá věc, která ukazuje, že ten zákon už ztratil svoji sílu, svoji moc, svoji platnost pro naše životy, je tři místa. Je to Římanům 10.4, je napsáno, vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Tedy už ne na základě naplnění zákona, ale víry. Židům 9. kapitola 10. verš. Jde jen o pokrmy a nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Všechna ta čistá, nečistá zvířata, rituální věci, které byly spojeny se starým zákonem, pozbyly platnosti. Ježíš je naplnil a uzavřel. A Efeským 2. kapitola 14. verš se píše: svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. Takže tady můžete jasně vidět, že ty požadavky, jako je zachovávání dnů, různé rituální předpisy, očišťování, naplňování levitárního zákona a podobně, bylo Kristem naplněno, uzavřeno, ten zákon byl skončil, byl vyprázdněn a dnes žijeme pod novou smlouvou. Naše spravedlnost tedy není ze skutku zákona, ale je skrze víru. Galackým 2. kapitola 16. verš říká: vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn ze skutků zákona, ale skrze víru v Jezu Krista i my uvěřili jsme, abychom ospravedlněni byli. A teď bych si dovolil uvést takový názorný příklad nebo jeden krásný žalm, který mě velice oslovil, když jsem ho slyšel vykládat jednoho hebrajistu. Co to znamená spravedlnost z víry? Většinou se cituje prorok Abakuk, nebo se citují spravedlivý z víry bude. Ale já jsem tady našel jeden nádherný žalm, a který v mém životě fantasticky zafungoval. Já vám to trošku vysvětlím. Žalm 55, 23. verš říká: na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Jednou jsem byl na pokraji takového svého zhroucení, víry téměř, a tento žalm mě velice oslovil a já jsem mu moc nerozuměl. Jsem si říkal, tak spravedlivý, jo, ale kdo to je ten spravedlivý? To jsem jako já. Teď já se dopouštím různých věcí. Já bych těžko mohl říct, já jsem spravedlivý a teď mě Bůh zachová. A ten hebrajista to vysvětlil, že v té řecké gramatice je, že spravedlnost spočívá v tom, že všechno uvrhnete na Hospodina a necháte to jemu. Rozumíte? To z vás činí ty spravedlivé. Ne, že se budete zabývat tím, tak to jsem udělal špatně. Támhle jsem šlápl vedle. Tady jsem někomu šlápl na kuří oko. Ale odvrátíte se od své vlastní spravedlnosti, od svých cest. Podíváte se na Hospodina a ve víře na něho všechno uvalíte. Svoji spravedlnost, nespravedlnost, dobrý skutky, špatný skutky. V jednom verši je napsáno, že ti, kteří náležejí Hospodinu, vlastně se odřekli všech svých skutků, všech žádostí a podobně. A my to někdy chápeme, že obrácení znamená, že já si ty dobré věci ponechám a těch špatných se zbavím. Jakoby Pán Ježíš byl takovým kontajnerem, takovou popelnicí, kde prostě vyhodím ty špatné věci a ty dobré si ponechám. Ale tak to není. V Kristu máme novou identitu i s jeho skutky, i se vším, co nám připravil, a znamená to, že totálně a kompletně svůj život, tak jak ho vidím, odevzdám Bohu a uvrhnu ho na něho. Spurgeon jednou vykládal, že lidé mají jeden problém. Je to jako kdyby jeli autem a neustále se dívali dozadu, kolik přejeli slepic, kolik přejeli psů, kolik porazili lidí, místo aby rozsvítili světla a podívali se dopředu před sebe, aby už nikoho neporazili. A vím, že ďábel velice rád člověku předkládá všechny jeho hříchy, všechny jeho pochybení. Ale pokud vezmu všechny své skutky a celý svůj život a uvrhnu to na Hospodina, tak jen a jen proto jsem spravedlivý. Ne proto, co jsem udělal. A já si vzpomínám, že to bylo jednou v takové laboratoři, tam jsem seděl, vzpomínám si, přemu byla fluidní sušárna, měl jsem takový tlak na sobě, a pořád jsem přemítal, co jsem udělal špatně a co dobře. A pak najednou jsem si vzpomněl na tento verš. A řekl jsem si, a ve jménu Ježíše Krista to všechno uvrhávám na Hospodina a jdu proti tomu. A najednou to opravdu všechno povolilo a bylo to pryč. Vzpomínám si do dneška na tu dobu. Vím, že takovýchto průlomů bylo několik v mém životě. Vzpomínám si, že jedna sestra, kterou nikdo neznáte, já ani nebudu jmenovat, trpěla mentální anorexií. To je choroba psychická, kdy se člověk dostane do různých stresů a myslím si, že je to i do určité míry ďábelská záležitost. A ona vykládala, že měla obrovský strach, tíseň a úzkost cokoliv sníst. Prostě nevím, jestli jste někdy zažili úzkost nebo strach z něčeho, nějaký obsedantní myšlenky, kdy člověk má z něčeho strach a nemůže to překonat. A úplně jí to deprimovalo, kdy už bylo ohroženo její zdraví a ona vzala verš. Cokoliv vchází do člověka, nemůže ho znečistit. A rozhodla se jít přímo proti tomu. Říká, měla jsem pocit, jako kdyby se mi rozkočila hlava, ale začala jsem věřit a jíst. A dostala se z toho. Málo kdo se z toho dostane sám. Proto uvrhni na Hospodina všechnu svoji cestu. Přestaň se dívat napravo, nalevo. Přestaň se dívat, kolik si přejel slepic, králíků, komu šlápl na kuří oko. A podívej se dopředu, tam svítí to světlo Ducha Svatého v tom tvém autě. A uvrhni to na Hospodina. On sám bude jednat. Věř tomu, on to zaslíbil a on z toho neucouvne. Je nádherný verš. Je takových mnoho, Filipským 4.6, že uvrhni na Hospodina svoji cestu, nebo to parafrázuji, a pokoj bude ovlivňovat a bude spočívat v tvém srdci, nebo Žalm 37.5, uval na Hospodina cestu svou a on zajisté sám všechno spraví. Pořád stejná myšlenka. Ten nebeský Otec, on si zaslouží tvoji důvěru. Toto je pro lidi, kteří neznají Hospodina, obrovsky těžké. Oni by pořád si to chtěli nějakým způsobem zasloužit. Pořád si říkají, vždyť já na tom nejsem až tak špatně. Kdysi dávno byla v Brně jedna velká evangelizace. Tam se lidé obraceli a potom jeden služebník lidi obcházel a ti lidé nebyli obráceni. Oni jenom někde zvedli ruku a byla tam jedna žena, která potřebovala duchovní pomoc a nikdo nevěděl, jak jí pomoct. A ten bratr se jí zeptal, a víte, že jste hříšná? Ona řekla, myslím, že jsou i horší lidi. A to je zásadně špatně. Ve mně není nic dobrého, není v lidech nic dobrého. Umí dávat dětem dobré dary, ale jejich přirozenost je skrze hřích, když neznají Krista, vzdálena od Boží slávy, všichni zhřešili. A to uvěření, přijetí Pána Ježíše Krista, činění pokání, uvrhnutí veškerého svého života na Hospodina, to dodává sílu. V tom je moc. To je tajemství skutečného Božího života. Já se k tomu ještě vrátím. Ale co teď s tím zákonem? Je tady zákon, je naplněn, je dovršen, stále tady je. Jaký pro nás má význam? Mluví o tom Pavel v Timoteovi, 1. kapitole 9. verši. A tam říká, zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci, proti matce, pro vrahy a podobně. Potřebujete někdo nad sebou dozorce k tomu, abyste nezabili svého partnera nebo nezabili své rodiče? Já myslím, že ne. Pro nás ten zákon není. Prosím o první snímek prezentace.
Římanům 7:8. Hřích použil toho přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Tady máte ceduli zákaz kouření. Představte si, že bude silný kuřák a nekuřák. Ti dva přijdou na nádraží a tam bude cedule zákaz kouření. Co se stane s tím kuřákem? Sáhne pro krabičku cigaret a pleskne se po ruce. Ten zákon v něm podnítí žádostivost. Pak tam půjdu já, který jsem nekuřák, řeknu si, to není pro mě. Rozumíte? Ten zákon není pro spravedlivého, ale pro lidi, kteří jsou bohaprázdní, neposlušní, pro vrahy, smilníky, krvepřísežníky. Zákaz kouření tady prostě není pro mě. A ten zákon je tady k tomu, aby obvinil z hříchu. Ale mě neobviní. Takže to je důvod zákona. My nejsme pod zákonem. Možná, kdyby tady byl jiný zákaz, třeba zákaz přejídání, jo? Nebo kdyby tady byl zákaz pomlouvání, nebo zákaz vychloubání se, zákaz zanedbávání povinných shromáždění, tak by se možná v nás něco ozvalo. Každý, kdo máme nějaký problém, tak ten zákon tne do živého. Ale ne proto, aby nás odsoudil, ale proto, aby nás konfrontoval s naším hříchem. A pak je tady záležitost číslo 2, uvrhnout to na Hospodina. Čekat na vysvobození od něho. Koho Syn osvobodí, ten bude skutečně svobodný. A jak tedy, to se hezky řekne, že? Svoboda od zákona, ale když to je napsáno, nebudeš mít hořkost vůči bližnímu, nebudeš zanedbávat společná shromáždění, budeš milý na svého partnera, já nevím co všechno, tak se v nás, když tu Bibli čteme, začnou ozývat různé věci. Jaké je vysvobození? Přečtu vám. Galackým 5:17. Nebo tělo žádá proti duchu, duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě ve spolek odporné,
tak abychom se hned, což byste chtěli, to činili. Jinými slovy, Pavel tady říká i na dalším místě, ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když tak mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Tady je to slovo sarx, tělo hříchu, které měl Ježíš. On prošel veškerými pokušeními. Kdyby neměl toto tělo, tak by těmi pokušeními nemohl projít. Nebo jinak, nemohla by ta pokušení se na něho uplatnit. On ti musel projít, protože prošel všemi pokušeními. Pokud by byl v jiném těle, než mám já, které je podáno zákonu hříchu, tak by přišel jako Boží syn, postavil by se v jesličkách, řekl by mámo, táto, já jsem Boží syn a neměl by žádné pokušení, nějaký pokušení na poušti ďáblem by nemělo smysl. Byl by to Superman, byl by to anděl, Boží syn z nebe a prošel by tímhletím životem a my bychom šli všichni do pekla. Protože on odsoudil hřích na svém těle. Takže stalo se vám někdy, že byste si řekli, já tak souhlasím s tím, co ta Bible říká. Teď jako být lidem hodný, dobrosrdečný, to je skvělé. Ale pak přijde na tu konkrétní věc a bác ho. A padnete. Stalo se vám to někdy? Já si osobně myslím, že teda mě mnohokrát. Jo? Ale to je jedna půlka pravdy. Co s tím? Ano, je tady spravedlnost Kristu, toto všechno je pravda, jo? Ale taky Bible říká, že ten, kdo by se svévolně dopouštěl hříchu, že nemůže počítat žádným vykoupením, ale s plamenem pekla, který stráví Boží odpůrce. Tak máme trochu hřešit? Nebo je tady nějaký limit pro náš hřích? Ne. Po Římanům 7. kapitole následuje Římanům 8. kapitola. Vždycky čtěte Bibli dohromady. A tady je napsáno, neboť zákon ducha, který vede v životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Prosím druhý obrázek. Já jsem si tady připravil takový malou mnemotechnickou pomůcku. Každý zákon má jeden atribut. A to znamená, že je vynutitelný. Každý zákon musí mít moc k tomu, aby trestal toho, kdo se mu nepodvolí. A i to je napsáno, že ten zákon ducha má moc a ten zákon hříchu, který je v našem těle, má moc také. Víte, jak funguje fyzikální zákon? Ukážu vám zákon o zemské přitažlivosti. Pustím kuličku a spadne. To zkusím ještě jednou. Vidíte? Zase funguje. A teď to zkusíme ještě. A neděje se nic. A to ruka. Představuje zákon ducha. A ta země představuje zákon hříchu. Jednou spadne a pojďte se, jednou nespadne. Myslíte, že pro tu kuličku neplatí teď zemská přitažlivost? Co myslíte? Platí nebo neplatí? Samozřejmě, že platí. Ale proč nespadne? Protože já mám v ruce ještě jednu kuličku, která má magnetismus. A ten magnetismus je silnější v tuto chvíli než ta zemská přitažlivost. Ale proč? Podívejte se, když se dostane dál, tak kde se spadne? Musí být blízko té druhé magnetické kuličce. Příklad Petra a Pána Ježíše. Když Petr věřil, šel po vodě, platil pro něho zákon přitažlivosti? Platil. Víra, nebo zákon ducha, zákon víry překonal. Ale proč? Musel hledět na Krista. Představte si, že ta jedna kulička by představovala v hluboké úctě k Bohu Pána Ježíše Krista. Když jste mu blízko, tak žádný zákon přitažlivosti na vás nemá šanci. Ale jak se od něho vzdálíte, tak padnete. A vidíte, když Petr tonul, tak zavolal k Ježíši a Ježíš ho hned vytáhl. Mně se na tom příběhu líbí jedna věc. Kdysi dávno jsem četl knížku takového jednoho bludeře z Ameriky, který říkal, že
viděl Krista, jak se s ním koupal, koupal se někde s Ježíšem v nebi v moři a začal tonout, a Ježíš se smál, až se za břicho popadal. Byl to Robert Liardon, strašná kniha, byl jsem v nebi. A tam popisoval úplně jiného Krista, než nám popisuje Bible. Když Petr zavolal, pane, pomoz mi, nebo zahynu, tak je napsáno, Ježíš hned u něho byl a vytáhl ho. Pak mu řekl, proč nevěřil. Ale když se topíme, když na nás ten zákon zemské přitažlivosti, když nás pohltí a my zavoláme Ježíši pomoz mi, tak on nepřijde, nepodívá se. Tak za prvé, za druhé, za třetí, to jsi udělal špatně, nechá nás trošinku nalokat? Ne. On ho hned vytáhl. Ten žalm 55., jak jsem citoval, uvrhni to na Hospodina a on tě vytrhne. Ten zákon ducha platí, když jste blízko Kristu, on vás vytrhne. A proto, když chodíme vírou, když jsme blízko Kristu, tak můžeme překonávat ten zákon hříchu. Myslím si, že je to velice jasné. Ale potom jsme svobodni. Každá svoboda něco stojí. Není možné setrvávat ve svobodě se založenýma rukama. Tu svobodu nám vydobil Kristus svojí krví, utrpením, soužením. Bůh se stal člověkem, malým dítětem. Celý svůj život byl na útěku. Jakmile začal sloužit, už ho chtěli svrhnout ze skály. Tenkrát se svrhával ze skály tím, že člověka hodili ze skály a pak na něm ještě hodili kámen, ukamenovali ho ze zhora. Takže když ho chtěli schodit z té skály, tak jenom proto, aby ho ukamenovali. Celý svůj život se skrýval. On nám vydobil tu svobodu. A teď, jak tu svobodu bychom měli zachovat? Našel jsem několik principů, asi 4, které se snad dají aplikovat. Jak to udělat, abychom byli Kristu stále blízko, tak, aby na nás ten zákon hříchu neplatil. Ono je napsáno spravedlivý, i kdyby 7x za den spadl, povstane. Ale není tam napsáno spravedlivý 7x za den spadne, ale i kdyby. Jo? Bible nás nikde jakoby neospravedlňuje k tomu, abychom hřešili. Nebo představte si, že každý učedník může ve své práci vyrábět určité procento zmetku. Ale já jsem nikdy v Bibli nečet jako snažte se žít téměř bez hříchu. Nebo hřešte na 1% a 99% se snažte. Ne. Bible skutečně volá po dokonalosti. Volá po bezhříšném životě. A ukazuje nám, jak toho dosáhnout. My přitom padneme, ano, žijeme v těle. Na druhé straně Bible říká, že kdo tvrdí, že bez hříchu, dělá z Boha lháře. Ale máme před sebou Pána Ježíše Krista, do kterého máme dorůstat. A já jsem to přirovnal k takovému sedbě a růstu. Když mám nějaké pole, tak ho nejdřív musím odkamenovat, vytrhat plevel, pak musím zasít, zalévat a pak Bůh dá vzrůst. Matouš 9. kapitola, teď myslím 47. verš, říká, svádí-li tě tvé oko k hříchu, vytrhni jej, neboť je pro tebe lepší, aby si vešel do Božího království jednooký, než by celé tvé tělo zahynulo v ohnivém pekle. To je základní podmínka. Jestliže mám skutečně žít posvěcený život, tak musím ze svého života odstranit všechno, co mi dělá problém. V jednom takovém sboru, probuzeném v Praze, to vzal někdo doslova. Tam byla žena, která měla problémy, myslím, že trošku kradla. Tak vzala ruku, dala ji na špalek, manžel zvedl sekiru a bác ho a utlili ruku. Jo. Tak to, prosím vás, doslovně se to brát nedá. Nicméně, co nám tady chce Ježíš ukázat? Představte si liška, když se chytí do želez, tak aby byla svobodná, tak tu svoji ruku uhryže, aby utekla. A často najdou myslivci v železech jenom skrvavenou packu a pro tu lišku je ta svoboda tak drahá, že se té pracky dokáže zbavit. A toto je princip. Jestliže miluješ svobodu, jestli toužíš nehřešit,
tak vyhážeš ze svého života všechno, co ti brání. Představte si alkoholika, nebo člověka, který je vyléčen z alkoholismu a teď si řekne, já mám svobodu, já nemusím ze svého života nic brát. A já před toho alkoholika dám malýho prcka, třeba slivovice. Co myslíte? Dávám mu svobodu, anebo ho na té svobodě ohrožuji a beru mu ji? Svoboda není dělat si, co chci. Ale svoboda spočívá v tom, že už nedělám to, co nechci. Že už nemusím dělat to, co nechci. Mnozí lidé si svobodu představují, že svoboda je to, já můžu být všude, můžu si dělat, co chci, ale tak to není. Skutečná svoboda je svoboda od něčeho k něčemu. Svoboda od zákona hříchu ke zákonu ducha. Svoboda od antikrista ke Kristu. Svoboda od ďábla ke svobodě k Bohu. Svoboda od hříchu ke svobodě dobrých skutků. To je svoboda. Znám jednoho bratra, je to kazatel v jedné církvi, který si odřízl přístup na internet. Vydloubil si to oko. Dneska být bez online připojení není žádná legrace. On říká, já jsem s tím měl neustále problém. Pořád jsem tam hledal, co jsem neměl. A tenhle ten verš k němu silně promluvil. A řekl si, tak chci vejít s dvěma očima do pekla, anebo prostě vyhodím to, co mi škodí. Mnoho lidí se zbavilo televize. Internet. Ani televize nejsou špatné věci. Pokud tě svádí k hříchu a nedokážeš to kompenzovat nějak jinak, tak je dobré vzít to oko a vyhodit ho, vyloupnout. Pro každého to může být něco jiného. Je něco špatného na oku nebo na ruce? Je napsáno, kdo ničí chrám těla Božího nebo těla Kristova, Ducha Svatého, toho zničí Bůh. Bůh nás nevede k tomu, aby jsme se mrzačili. Ale jestli chceš vejít do života, vyházej ze svého života všechno, co ti působí pády. Co ti působí, že se dostaneš od Krista, že to spadne na zem. Zahoď to. Druhá věc, Galackým 6.8. Kdo zasévá pro sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Prosil bych další obrázek. Tady je verš, který následuje a je Galackým. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. Tady je žena, která má dva psy. Černého a bílého. Kdysi jsem slyšel takový příběh, že šla žena, tam měla taky takhle dva psy a byl tam jeden pán a říká, který ten pes vás táhne víc na svoji stranu? A víte, co řekla? Ten, kterého víc krmím. Ten má větší sílu. Zasévat pro ducha. Dáš do svého života věci, které jsou správné. Bible říká, čtení Božího slova, modlitba, obecenství. To jsou tři nejzákladnější věci. Když chcete, aby ten bílý pes byl silnější, aby ten zákon ducha převládal, no tak ho musím posilovat, musím udělat podmínky. Já jsem nic jiného, než modlitbu a čtení písmo, zatím ještě nenašel. A asi ani nic jiného neexistuje. A pak společenství, společná modlitba, společný výklad Božího slova. Pokud tomuto dáváte prostor, tak ten černý pes bude slabší. Ten on tam bude pořád. Ale bude to taková zdechlinka, která tam ji potáhnete za sebou bez moci. Jedna moje kamarádka křesťanka má dva psy. Jsou to skočtí teriéři, myslím. Oni jsou takový starší. Jeden se jmenuje Hugo a druhý Pepino. A jeden vždycky měl ocásek nahoru a druhý ocásek dolů. Já jsem se ptal, co to je. Ten, kdo má ocásek nahoru, to je lídr, to je vůdce. A ten druhý se mu musí přizpůsobovat. A to byla krásná názorná prezentace. Vždycky, když ten jeden dal ocásek nahoru, tak ten druhý po něm šel. A museli si několikrát vyjasnit, kdo je tady pánem. A teď jsem je viděl, oba ty psy a ten lídr, to je furt takovej živej pes, a ten druhý už je slepý, už se sotva vleče. Je to trošku přehnané přirovnání, ale pokud bude zákon ducha ve vašem životě lídrem, pokud budete pro něho zasévat, pokud se budete snažit takto žít, tak potom ten druhý pes bude nemocný, už bude slabý a ten skoťák, ten Pepino, ten to byl furt guru. A ten zákon by měl mít navrch.
To znamená, vyhoďte to, co ve vašem životě je špatné a začnete živit to, co je dobré. Písmo říká, bratři, smýšlejte o věcech, které jsou dobré, dobropověstné, milé, bohulibé a podobně. To je druhý princip. Třetí princip, který jsem našel v písmu, je 2. Petrova 1.10. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. To je zaslíbení. Bible zaslíbuje, nikdy neklopítnete. Zase, znám jenom jediného, kdo to naplnil, a to je Pán Ježíš Kristus. Ale Bible neříká, když půjdete tímhle směsem, tak jenom trošku budete klopítat. Ale přímo tady je, nikdy neklopítnete. Upevňovat své povolání a vyvolení. Každý z nás, já to trošku ten verš dám do jiného světla, trošku ho natáhnu. Jo? Tamto povolání a vyvolení je myšleno povolání a vyvolení ke spasení a k posvěcenému životu. Ale každý z nás má nějaké povolání ve svém životě. Nějaký dar, nějakou službu. Já vím, co je povoláním v mém životě. Od svého obrácení jsem to nepřestal dělat. Byl to boj s herezí. Každý z nás má jiné povolání. A bylo spoustu lidí, kterým, když jsem sáhnul na tu jejich milovanou doktrínu, na toho jejich milovaného falešného proroka, na toho powerful, toho mocného falešného apoštola, tak byl oheň na střeše. Kdo tě k tomu povolal? Jak si dovoluješ? Nesuď a nebudeš souzen. A podobně. Vždycky, když jsem to dělal, tak jsem vítězil nad hříchem. Měl jsem ve svém životě pokoj a radost. A kdykoliv jsem se těch lidí lekl, tak jsem začal mít problémy. Představte si taková baletka. Jo? Myslím si, že není boží povolání být baletka. Ale ona musí držet si svoji váhu. Musí pravidelně trénovat. Musí dát pozor na svoji životosprávu a celý svůj život vede k tomu, aby byla baletkou. Každý z nás má své povolání. Pokud jsi učitel Božího slova, studuj, uč se jazyky, čti různé výklady, modli se, tráv svůj život z Biblí. Jestli jsi evangelista, potřebuješ mluvit s lidmi, číst knihy, které oni čtou z Božího ducha, rozumět jim, pochopit je. Jestliže jsi povolán jako pastýř, věnuj se svým ovcím, snaž se je pochopit, porozumět a potom nepadneš. Bůh ke každému z nás mluví v tom, v čem nás má, kde nás nachází. Každý z nás je originál, každý z nás má svůj dar. Najdi svoji službu, ale pak ji začni dělat. Buď v tom věrný, pak nepadneš, neklopítneš. Dělej tu službu, do které tě Bůh povolal. 4. je, Galackým 5.16, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne lidská přirozenost. A to už je růst, ten život z Božího ducha. Tu Boží moc nikdo z nás už nedokáže vyrobit, ani napodobit. Je to život z něho. A žít v něm budeme, když vyhážeme ty špatné věci ze svého života, když budeme dělat, co máme, sloužit si, navštěvovat společná shromáždění a být blízko Kristu a věnovat se své službě. Když budete blízko jemu, tak skutečně ten zákon hříchu nebude na vás mít moc a vy budete moct žít posvěcený život. Ale vyhažte všechno, všechno, o čem víte, že je špatné. Věnujte se Kristu, četbě Božího slova, modlitbě, společenství a služte tím darem, tím povoláním, které vám Bůh dal. A zákon tady bude jen proto, aby vás maximálně usvědčil a když překročíte nějakou hranici, aby vás navedl. Ale ten, kdo vás osvobodí, je Ježíš. A když se dostanete do jakéhokoliv problému, když budete tonout jako ten Petr, Pane, pomoz mi a nikdy se nedostanete z věcí. Prosím vás, to si zapamatujte. Z hříchů, ze špatných věcí se nedostanete tím, že se je budete snažit nějak sami vyřešit. Zamotáte se do toho, zavolejte ke Kristu, on to sám napraví. On vám potom klidně řekne. Ale Bůh nepůsobí tak, že po vás vystřelí ohnivý šíp, že najednou vás napadne jako ozbrojenec, že z ničeho nic, ne. Bůh s člověkem bojuje mečem Božího slova. Na férovku, on není ten, kdo by vás obviňoval, ale usvědčí vás. Poslední takový, jenom takové krátké podobenství. Duch Boží je jako slunce, které vyjde na sluneční hodiny a oni ukáží, kolik je hodin. Ďábel kolem nich běhá s baterkou a vždycky vám ukáže nějaký falešný čas. Když se napřeš na Krista, když ho pozveš do svého života, když se na něho zacílíš, on sám ti dá to světlo a ukáže ti, tady trošku uhni, tohle to naprav. Ale ta naše spravedlnost, spravedlivý si tehdy, když to uvrhneš na Hospodina. Spravedlivý nebudeš, když se budeš z vlastní síly snažit napravovat svoji cestu. On sám všechno spraví a řekne ti, co máš dělat. Amen.